Радасная і ўзнёслая эмоцыя будзіла сярод вернікаў, прысутных на плошчы Святого Пятра ў Ватыкане, кароткая, але вельмі сардэчная сустрэча папы Францішка з 5-гадовай амерыканскай дзяўчынкай Лізі Майерс падчас учарашняй агульнай аўдыенцыі. Дзяўчынка пакутуе ад цяжкай генетычнай хваробы, урачы прагназуюць, што ў яе выніку праз некаторы час яна згубіць зрок і слых. Падарожжа ў Рым і сустрэча са святым айцом былі яе гарачым жаданнем, якое атрымалася рэалізаваць дзякуючы дапамозе дабрачынных арганізацый. Хворую суправаджалі бацькі і сястра. Папа Францішак, праязджаючы па Ватыканскай плошчы, вітаючы прысутных на ёй вернікаў, спыніўся каля сям'і Майерс і цёпла прытуліў дзяўчынку, паклаў на яе вочы далонь і памаліўся. Пантэфік паабяцаў, што будзе і далей маліцца за яе і яе блізкіх. Дзяўчынка ў сваю чаргу падарыла яму кавалак метэарыту, які ў лютым гэтага года упаў на яе родны штат Агаё. «Я адчула вялікі спакой і радасць», прызналася яна ў каментары для нашага радыё. Лізі Майерс падкрэсіла, што яе сустрэча з пантэфікам нагадала свету пра мноства іншых дзяцей, пакутуючых ад розных рэдкіх генетычных хвароб. Жаданне хворай амерыканскай дзяўчынкі, аб якім стала шырока вядома дзякуючы інтэрнэту, абудзіла цэлы ланцуг салідарнасці ў многіх краінах свету. Адна з турэцкіх авіякампаній прапанавала яе сям'і бясплатныя білеты для паездкі, рымскі гатэль забяспечыў пражыванне, а валанцёры італьянскай дабрачыннай асацыяцыі, якая займаецца арганізацыяй пілігрымак для інвалідаў, суправаджалі сям'ю Майерс на працягу ўсяго іх падарожжа з США ў Італію.